Радио КЗ. Радио КЗ. С мен Клара Маринова. И в обзора на информационно-публицистичния ден сряда, заедно с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Пламен Владимиров, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева, продължаваме от студиото на Радио К2. И така, след като поразсъждавахме в първата част пред какво е изправена Европа, какво се случва с Европа и стигнахме до извода, наистина, че Европа вече не е същата и няма да бъде същата, да видим какво близък порядък ще се случва в България, не само в контекста на европейските измерения, и на чисто нашите български измерения. На първо място, днес ми направи много силно впечатление, даже ще цитирам дословно. Според премиера Борисов, абсолютно необходимо, така каза той, е да има Европейска кредитна агенция. А вероятно вие си спомняте, че миналата седмица, ако не ме лъже паметта, Сергей Станишев, лидера на БСП, излагайки пред партията на европейските социалисти в Брюксел своите приоритети, специално внимание отдели точно на такава кредитна агенция, Европейска кредитна агенция. Днес пред студентите и преподавателите в Русенския университет се е спрял на същия проблем. И ето как съвпадат изведнъж днешните изказвания на премиера и на лидера на опозицията, на премиера Борисов и лидера на опозицията Станишев, по един ключов въпрос. Това ми дава основание да ви попитам и да поразсъждаваме всички заедно тази вечер. Може ли, имаме ли основание да смятаме, че е възможно една национална кауза, каквато, например, е излизането от кризата? Това си е наистина национална кауза. Да даде възможност за подаване на ръка от управляващите и от опозицията и за търсене на общи решения, пак казвам, само по някаква голяма национална кауза, и в случая давам пример излизането от кризата. Възможно ли е това да се случи у нас и дали изявленията на двамата лидери Борисов и Станишев са повод да започнем да разсъждаваме в този контекст? Димитър Ганев.
На този етап аз не виждам сериозни индикации за да мислим в подобна перспектива. Разбира се, могат да протекат такива процеси, но при условие, че наистина ситуацията в държавата стане, вижда се, просто трябва национален консенсус, иначе процесите излизат извън контрол. На този етап, за щастие, не сме свидетели на подобна ситуация и линиите в момента на лидера на опозицията и на премиера Борисов са много ясни. Лидера на опозицията води яростна антигерб риторика и поведение, а пък премиера Борисов на този етап не е дал индикации, че ще подава ръка на опозицията, по който и да е въпрос. Друга е фигурата в левицата, която трасира това поле на национално обединение за национални цели, но и това не е Сергей Станишев, а това е президента, действащия президент Първанов.
Мен пък, ако ме питате тук от 2-3 дни, Бойко Борисов много по-остро се изказва по адрес на Първанов, отколкото на Станишев.
Ми, нормално.
Ей, какво?
В момента, в смисъл, това е врага, който е най-сериозен в очите на Борисов. Той и каза, че Първанов има намерение да взема премиерския пост. Той го каза на среща на конференция.
Значи не може Първанов да трасира пътя на обединението?
Не, той го трасира още преди няколко седмици на пресконференцията си. Мисля, че това е линията, която ще води Първанов, след като се върне в левицата.
Да, аз съм... Интересна. Първанов в случая се различава и контрастира рязко на интересът и на Станишев, и на Бойко Борисов, макар и видяки те изключително различни, но да, все пак съвпадат. Сергей Станишев е на пост, който не може в момента просто да вземе такава линия.
Сега говорим, той разбира се, в перспектива след парламентарните избори през 2013 година.
Не, аз ви говоря за сега. Когато сме в най-тежката част на кризата...
Аз имах предвид друго, че Първанов ще е човек, който ще прокарва линията на Позитано за голяма коалиция, но това може да стане, ако и съответно двете партии нямат...
Говорим в контекста на обединяването на Европа.
В момента такива индикации за мен няма. за подаване на ръка. Това, че съвпадат тезите им по един определен въпрос, който е с външно измерение и не само те двамата, но и повечето от европейските лидери споделят това мнение, че трябва да се направи Европейска кредитна агенция, не мисля, че е сериозна индикация, затова си мислим, че се подава ръка между управляващи и опозицията, по който и да е въпрос. Това нещо може да стане само единствено, ако наистина процесите излязат извън контрол и трябва национално обединение.
Политическата практика показва, че такъв тип коалиции, големи коалиции, както ги наричам ние в политическата наука, се правят само при два случая. Едните, когато страната е поставена пред много силно, под много силен външен натиск, такова външно обстоятелство може да бъде прямо война, тежка ситуация.
Криза.
Натиск, значи да свърна с Гърция. При Гърция имаше условия за формиране на правителство там на националното единство, което не се реализира, понеже Гърция е поставена под непрекъснат натиск външен от всички страни. България не е в тази ситуация. И втория момент, при който може да случи подобно нещо, това е когато има политически пад. Т.е. създаде се такава парламентарна конфигурация, която не би позволила да се състави ляво или дясно правителство, или то би било твърде крехко, крепещо се на 2-3-4-5 депутати. Тогава големите партии решават да се за такъв. Беше примера с последния пример, актуален от европейската политика, е в Германия, когато имаше 6 или 7 партии в парламента и в крайна сметка нито християн-демократи, нито социал-демократи не поеха риска да правят 3-4
коалиции,
не правиха голяма.
Аз даже не говоря и за коалиция. Тук говоря, например, за 2-3 неща да подкрепи опозицията, респективно 2-3 компромиса да направят управляващите. На първо място, на управляващите ще им трябва компромис от страна на опозицията по въпроса да се подкрепи подписа на Бойко Борисов, който той сложи края на миналата седмица. Това трябва да мине през парламент. Там трябва той да получи подкрепа максимално широк. Максимално широк. И аз за това си мисля, дали неговата подкрепа за въпросната европейска агенция, кредитна агенция, не е част от една бъдеща договорка между опозицията и управляващите, опозицията да подкрепи идеята да участваме в този фискален ли там, шенгенски фискален борд, но да участваме, да застане опозицията зад подписа на Борисов. В противен случай, поведението на Борисов и позицията на Борисов, бъдещата му политика много лека. Ако той защити подписа си само с гласовете на ГЕРБ в Народното събрание.
От друга страна обаче, опозицията застане зад Борисов след тези доста тежки избори за БСП, те сами се смъкват цената си. В смисъл такъв, дори и твърдия им електорат може би се разочаровал от подобно решение.
Да, има такава опасност.
Че, може би не е най-разумното като ход да се направи. Защото има, може би, да, позитиви като цяло за България, за политиката, за излизането от кризата, но също така се задават и парламентарни избори, които съм сигурна, че не излизат от плановете за
безспорно, в момента парламентарната политика. Но не знам как ще се представим в Европейския съюз с прието решение в Народното събрание само с гласовете на управляващата партия.
Ама, момент, смисъл...
Национална ратификация ще трябва да има на тези споразумения общоевропейски.
Да, разбира се, че трябва да има. Освен това, нали, другото условие на среща, която се взе, тези неща да влядат в конституциите.
Да. За където повече от необходими са гласовете на опозицията.
Са промяна, да, с
квалифицирано мнозинство.
Но вижте, поне аз, въпреки че господин Станишев прави изказвания, които са против това споразумение, което е взето вчера и днес, бяхме свидетели на това, аз се съмнявам, че БСП като цяло ще отхвърли.
Точно за това говоря, дали няма да бъде повода на европейските измерения и нашето присъствие там, да бъдат повода да има протягане на ръцете между опозицията и управляващите. Не за коалиция. Не ме разбирайте неправилно. Да, не да за коалиция.
Нещо, дори да има такова нещо, то ще е еднократен акт.
Да.
С който да се изпълни дадена цел, която ни е зададена от Брюксел, и в този момент при това ръкостискане веднага отново ще се...
Защото аз допускам, че това може да се превърне и в един общоевропейски процес. В Европа и в Европейския съюз повечето партии са десни управляващи партии, но забелязвам, че европейските социалисти не се противопоставят рязко на сегашните решения.
Значи,
Пламен Владимиров.
Позицията на социалисти в Европа е интересна.
Да.
Значи, те не... те се противопоставят на тези решения дотолкова, доколкото смятат, че решението трябва да обхваща и други решения. Тоест, трябва да има само фискален съюз.
Точно така.
Да има,
по-голям съюз на повече.
Агенция, точно трябва да има общи еврооблигации.
На много по-широка основа. Това е само част.
Това е само част.
Да.
В това отношение е критиката на европейската левица срещу тези решения.
Но не оспорва самото решение.
Самото решение?
Да. Зато ви питам, за да си обясним на къде ще върви нашата национална политика и как ще се разположат партиите в контекста на това, което се реши края на миналата седмица на тази супер среща. Как ще реагират партиите в България и коя на къде ще поема след като се поставя за национална ратификация този въпрос? Сините ще подкрепят, безспорно. Защото фискалния борд, това е тяхната мечта отдавна. Аз лично мисля, че Атака не би подкрепила подобен.
Аз също мисля, че не би подкрепила.
Не би подкрепила подобен.
Профилът
е такъв, че не би следвало да подкрепя и това е шанс да се идентифицира отново като партия на националните, така наречените радикални национални интереси.
Това е много вероятно. Само нейната позиция да се различи в парламента по този въпрос. Така че напълно,
да, защото ДПС е логично да подкрепят.
И с оглед на идеологията, и с оглед на чисто рационалното.
Вероятно ще остават сами, да.
А РЗС, макар и малък субект, те обосновават подкрепата си с този пакт.
Отминава 2011 година. Рано е все още, разбира се, да правим големите изводи какво се е случило през нея, но във всички случаи последния месец ще го запомни на 2011 с големите социални протести. С една тежка стачка в железниците. Впрочем, сега в новините, не знам дали чухте, прочетах, че е подписан колективният трудов договор в товарни превози. Да, и че най-вероятно ще продължат преговорите и може би ще имат успехи в пътнически превози. По-скоро се задава въпроса какво пречи на пътнически превози да подпишат аналогичен колективен трудов договор, който обхващал голяма част от договорките от 2009 година. Но все едно ще се запомни тази стачка, защото толкова продължителна стачка, при това в структура определящ сектор, какъвто са железниците, отдавна не сме имали в България. Протести на земеделски производители, които като никога бяха толкова единни и стигнаха до край. Имам предвид като крайна точка София. По тези теми ми се ще да поговорим малко във втората част на нашия обзор, но преди това имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Първо за вашите последни думи. Относно протестите на зърнопроизводителите, това беше ясно. Предизборна лъжа, това е ясно. Мисля, че ако някой друг обясни нещата по друг начин, ще бъде добре, но аз не виждам какъв е други начин. Другото, което е най-интересното, ние живеем днес в днешно време и никой днес не може да обясни какво ни струва подписа на Бойко Борисов. Той каза, че ни струва нищо, някой каза, че ни струва 2 милиарда лева. Е, между разликата от 0 и 2 милиарда лева, това ако на някой на днешно време ни обясни, все пак е добре. Защото днес Бойко Борисов ни даде много така пластичко научно обяснение, Кастанел какво правил с GSM и как научава курсата на телефона и какво значи ли срещите на големите държави по единичния ден за курсата на валутите. Но какво значи това за България, никой не ни обяснява. А щом никой не ни обяснява, това нещо ни говори, че нещо има. Съмнението винаги остава, когато някой нищо не ни казва. Благодаря ви.
Благодаря. Нашия слушател има основание да се сърди, че никой не казва нищо. Но аз мисля, че този път...
Нищо по кой въпрос?
Нищо по въпроса за това какво ще даваме и какво ще получаваме в контекста на подписа на Бойко Борисов от края на миналата седмица. Аз мисля, че въпросът не е изяснен и на европейско ниво все още.
Да, точно така, да.
И едва ли трябва този път да се сърдим на нашия премиер, че не ни дава... Димитър, не ни дава яснота.
Ние все още чакаме допълнителни детайли относно решението, което се взе на 9 декември. Така че много от нещата не са доизяснени въобще до край.
Да, но наистина го има при нас този случай, че големите решения не са съпроводени с необходимите разяснения. Не се разказва на господавателите, на народа, какво се прави, защо, с каква цел. Което трябва да... Това е основно за успешното взимане на което и да било решение, за да няма социални протести, за да са доволни хората, че получават достатъчно информация. Иначе просто се объркват, както нашия слушател, който от наистина една разлика от 0 до 2 милиарда лева е
значително. Но то не е решено все още.
Да, той се справа и объркан.
Да, да.
Да, да, това е, но отново може да се каже... но може да се каже, този въпрос не е доизяснен. Нали, примерно да се коментират параметрите, които са поставени ясно и оттам нататък вече да се каже, че от тук нататък всички са в изчакване. Пак може да се коментира по един достъпен начин за народа.
Да се върнем в нашата страна, за да видим в крайна сметка тези социални протести. Проява ли са на едно ново гражданско общество, на събуждането на гражданското общество?
Или дали има старо? Дали има...
Да, по-скоро добре, по-скоро на събуждането на гражданското общество. Или са наистина само социални протести, които са битка за хляба, за оцеляването в тежка икономическа криза? Как ги оценявате вие?
По-скоро по-болезнените сектори са по-лесно се събуждат на такива протести и общо взето те не са с широк социален характер към този момент. Просто нормално е сектори, които разчитат на бюджетни средства в такава година, когато очевидно не са в излишък, няма фискален резерв, мисля просто да протестират и да искат своето.
Значи това са едни протести на професионални общности, но както виждаме, преди сме коментирали тук в това студио, въпросът е, че българските професионални общности не са солидарни помежду си. Когато, да кажем, една общност протестира, друга на я подкрепа сиди вкъщи. Когато във втория случай засегнат другата, тя излиза сама на улицата. Тук беше интересно, че в случая бяха засегнати две професионални общности, т.е. едните са зърнопроизводители, другите са железничари и въпреки това те имаха отделни протести.
Да,
впечатление, че те нямаха общо организиран протест, с който заедно да поставят своите искания, а действаха по-отделно.
И обществото няма солидарност също, защото в крайна сметка тези протести, които бяха протести на професионални групи, те не прераснаха в масови протести и няма никакви индикации, че те ще прераснат в такива. Затова за събуждане на гражданско общество или за гражданска активност от тук нататък е така доста пресилено да се говори според мен.
Водещ аргумент е чисто рационален. Едните си казват, ами те за да дадат на нас, трябва да вземат от някой друг сектор.
Добре, тогава как си обяснявате, защо синдикатите тръгнаха на такъв ход с дигане на хората на протести, с организиране на стачки? Би следвало по логиката на това, което казвате, синдикатите да се смятат за загубили в тези акции.
Те постигнаха цел. Смисъл, те оказаха натиск, защото в крайна сметка, нали, ако трябва да разсъждаваме рационално, протеста, митинга, всяко едно такова действие е един вид натиск към властта с цел определени отстъпки. Това, което беше залегнало, беше една година да се премести годините за възрастта. Това беше първото решение на ГЕРБ. В крайна сметка, след този натиск, вечерта стана ясно, или на другия ден не си спомням вече, че решението се заменя с поетапно, на всеки 4 месеца. Всяка година по 4 месеца се увеличава.
Сега за момент ще прекъсна нашите разсъждения, защото доста важна новина дойде от Съединените щати. Американският президент Барак Обама почете американците, които се сражават, кървят и градят в Ирак. Той приветства изключителния успех, постигнат в арабската държава. Това предава Франс Прес. Американският президент напомни за тежката цена на войната. Той посочи, че Америка трябва да се получи от уроците от конфликта, който създаде дълбоко разделение в Съединените щати и в глобалната политика. По-трудно е да се сложи край на една война, отколкото да се започне. Всичко, което са направили американските войници в Ирак, сраженията, загиналите, кървенето, изграждането, тренировките, партньорството, всичко това ни доведе до този момент на успех, каза Барак Обама. Американският президент подчерта, че Съединените щати оставят зад себе си суверен, стабилен и уверен в силите си Ирак с правителство, избрано от собствения му народ. Ние изграждаме ново партньорство между нашите страни. Слагаме край на войната, не с финална битка, а с последен поход към дома. Това е изключителен успех, за който бяха нужни близо 9 години, добави Обама. Смятате ли, че това наистина е края на американското присъствие военно в Ирак?
Смятам, че първичните избори се наближили прекалено много и че има опозиция в рамките на неговата партия. Той дойде
с идеята такова, да прекъсне тази война.
Така че...
И просто нека да забравим, че Америка, Америка има бази в Персийския залив. Тоест сега съм и за близко в региона.
Така, но новината е важна и затова си позволих да прекъсна нашите разсъждения, за да отчетем и този факт. Все пак, за първи път американския президент отправя подобно послание, в което твърди, че ние оставяме един суверен и партньорски настроен Ирак.
Ми бъдещето ще покаже.
Да. И така, продължаваме с това, защо организираха синдикатите тези протести.
Синдикатите, по принцип, в криза не би трябвало да са маргинална институция и трябва и да напомнят за себе си. Смятам, че те бяха длъжни в такава ситуация да го поведат, защото много лесно би възникнал въпроса за лидерството в някои от тези структури и неговото бъдеще, по принцип.
Да, разбира се, смисъл.
Димитър Ганев.
Това беше най-логичен ход, който се очакваше от синдикатите, защото в крайна сметка те защитават точно това защитават. Ако те в тази ситуация на нещо, което е договорено преди, както беше пенсионната реформа, изведнъж то се отменя и се заменя с съвсем друго решение, което е доста по-радикално, ако в този момент те не бяха излезли на протест, то кога?
Защо продължи толкова дълго тази стачка в железниците, според вас? Какво е заровено там? Днес Петър Бунев, синдикалният лидер на КНСБ в железниците, с много тревожен глас съобщи, че всъщност става дума за раздържавяването на товарни превози и за ликвидирането, обявяването в фалит на пътнически превози и учредяването на ново дружество, да, с нови хора вече, да, и нови идеи, нови ангажименти. Това ли се крие наистина, според вас?
Това е в пазарния елемент на една част от сектора и в непазарния на други. Товарните превози има много пари и има много сериозни местни интереси. Нормално е там да си иска да се измъкнат пари, а в другия сектор, който е социален, с обществена значимост, е поставен на заден фон.
Всъщност идеята в момента е, когато се приватизират пътнически превози, товарни превози, парите, които се вземат от приватизацията, да се налеят в пътнически превози, когато се налеят тези пари в пътнически превози, тогава вече ще се освободят и тази сума, която седи в момента в Световната банка, която ни е обещана да се даде на пътнически превози, и съответно тези две суми събрани в това ново дружество, което няма да е с тези дългове, които е в момента пътнически превози, да заработи, съответно да се развива той не може да се развива на пазарен принцип, това трябва да бъде ясно, че той винаги ще бъде някакъв процент от тирана държавата, но все пак да има някаква цел, 85% от приходите, той да успява сам. 75% от разходите той да успява да си ги покрива сам. Защото сега в момента виждаме примерно, че държавата буквално издържа БДЖ изцяло. Значи приходите са сведени до някакви мизерни суми, които въобще... Не могат да покрият разходите на дружеството.
Смятате ли, че в близките месеци ще се развива вълната на протестите в България?
Властта ги чака най-тежките месеци. Януари и февруари. В крайна сметка сега около празниците традиционно се тушират така социалното напрежение и съответно то избива с нова сила и януари и февруари.
Като си изкажат парите.
И като дойдат големите сметки, зимните, за тока и за парното... Впрочем, в новините прочетах новината, че списание Time обявява за човек на годината протестиращи яд. От Близки изток до Уолл Стрит, от Москва до Брюксел, протестиращи яд. Така ли ще запомним 2011 година?
И у нас в България. Интересен момент в края.
А у нас в България можем ли да твърдим, че протестиращият е човека на годината?
При нас винаги има един човек на годината от няколко години сам.
Да, освен този човек на годината, можем ли да доближим до него и другия човек на годината, протестиращият? Сякаш не сме чак толкова организирани, не сме чак толкова протестиращи. Задминаха ни.
Едно са интерес и събитие, което беше цяло неочаквано и което можеше да призвика много по-голям ефект. Това беше именно протеста в събитието в Катуница. В смисъл, това беше според мен, ако трябва да кажа събитието на 2011 година, това беше Катуница.
Ще имаме възможност в събота да направим обобщението за годината в студиото на Радио К2. Затова тази вечер се въздържам от това да говорим за цялата година, но поне за този период сега впечатляващи бяха тези протести, тези организирани от синдикатите действия, защото отдавна в България не сме имали подобни, в интерес на истината. Нито при правителството на Сакскобургготски, нито при тройната коалиция.
Учителската стачка беше сериозна.
Учителската беше по-сериозна само, но тя постигна успех. От една страна успех имаше, че се започна реформата, от друга страна успех беше и че се увеличиха заплатите на учителите, т.е. двоен беше успех от този протест.
Имаше пари.
Но все още имаше пари, точно да. Така. Докато след това първите две години от Бойко Борисовото управление също никакви протести почти не се състояваха или започваха, за да се дръпнат назад идеите за реформиране.
Той Бойко Борисов много правилно си го каза, това е годината на Дянков.
Да, как, това е последното, което искам да ви попитам, как ще дешифрирате думите на премиера днес, че е минала годината на Дянков и идва годината на Трайчо Трайков.
Ако не следната в следващата година добре, възходящо, то вината в това, за това развитие лошо евентуално ще се превали върху министра.
Да, вминиха една отговорност на господин
Трайков. Той го каза в позитивен план обаче.
Разбира се, че го каза в позитивен, но в крайна сметка той поема отговорност за економическия подем в следващата една година. Ако случайно това не върви, съответно е ясно посочено кой ще поема отговорност за това. Защото в крайна сметка Дянков в неговата година, така, ако трябва влезем в риториката на министър-председателя, изпълни своята цел. Ние останахме финансово стабилни, не имитирахме дълг и сега очакваме резултата от икономическия министър.
Другото, което е като интересен момент, така е в заминалия период, което се счита като уж успешно за ГЕРБ, не беше дадена година на Цветан Цветанов.
Той имаше избори.
Вие създадахте анекдот.
Каза, че е на Росен Плевнелиев, значи.
Аха, да. 2010-та, а може би 2013-та, малко преди изборите, ще бъде годината на Цветан Цветанов. Значи можем да се хванем даже на бас. Дали Цветан Цветанов ще има посветена година? И дали това ще бъде 2013-та?
Разбира се, че 2013-та година ще бъде годината на Борисов. Тогава са изборите.
И така, с това приключва нашия днешен обзор на информационно-публицистичния ден, сряда, 14 декември 2011 година. Радвам се, че бяхме заедно, уважаеми слушатели на Радио К2. Най-напред да благодаря на моите гости в студиото. Димитър Ганев, Пламен Владимиров, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. Хубава вечер и хубави коледно-новогодишни празници. Радвам се, че бяхме заедно през целия ден. От името на екипа, който днес работеше в ефира на Радио К2, Димитър Стефанов, Виктория Кръстева, Искра Милева, от мен Клара Маринова, Илияна Беновска, Асен Младенов и Мартина Бранимирова, хубава вечер, много усмивки и късмет!